Komt daar die zonde van skinder, of dronkenschap, of hoogmoed, of hebzucht, of wellust, een volle kracht terug? Of wordt daar die zonde bloot door iets ergers vervangen? Wat gebeurt na ons belijdenis van zonde? Dit is hoekom, als die catechismus over bekering praat, dit beklemtoon dat daar een voortdurende verandering moet wees. Dit vraag uit hoeveel delen bestaan die ware bekering van die mens, en die antwoord, uit twee delen. Die afsterving van die oude mens en die opstanding van die nieuwe mens. Vraag en antwoord 88. Let op daar die twee activiteiten, gelijktijdig en langs mekaar, doodgaan en levendig word. Die punt is, zelfs als ons eerst berouw het, moet ons aanhou werk met ons bekering. Ons moet aanhou om daar die sonde af te lee, zodat het niet terugkom nie. Die eerste aspect waarop ons in hierdie punt focus, is hoe bekering die afsterwe van die oude mens is. Die catechismus verduidelik, dit is een hartelijke berouw daaroor, dat ons God door ons sondes vertoorn het, en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Vraag en antwoord 89. Kom ons gee aandag aan die drie acties wat gelys is. Daar is berouw, maar daar is ook haat, en daar is wegvlug. Vir ons kan treur soos een stil of passieve activiteit lyk. Ons stel ons voor dat iemand op een stoel sit en stil trane oor haar wangen rol. Dit is hartseer. Maar miskien is dit beter om te dink aan hoe mense in die Bybelse tyd sou treur, harde uitroepe, hul hande swaai, sterk emosies uitdruk. Dit is hoe die Here in Jakobus 4 vers 9 tot sondaars roep, weeklaag, treur en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Want daar moet een werkelijke uitdrukking van bekering wees. Dit gaat nie daaroor om een vertoning van ons hartseer te maak nie, maar om op een werkelijke en oprechte manier oor ons sonde te treur. En ons het dinge om hier te leer, want ek vermoed dat ons dikwels nie veel aandag aan ons sondes gee nie. Sondes pla ons net so min as om by een rooilig te stop of een saterdagse sokkerwedstrijd te verloor. Dit is teleurstellend, as is weer sondig, maar ons kom redelijk gauw oor dit. Maar die skrif sê, ons behoort te treur, oor hoe sonde tussen ons en ons vader kom, door jou sonde om onrespekvol teenoor jou ouders te wees, of door jou gebrek aan vertrouwen in God, of jou afguns op iemand anders' sukses, het jy aanstoot gegee aan Godse volmaakte heiligheid. Ons moet ons dus verootmoedig. Die volgende twee activiteiten van bekering is om sonde te haat en daarvan weg te vlug. Waardeer ook hoe belangrijk dit is. Dit is makkelijk om sonde te verdra in plaas van dit te haat. Denk daaraan hoe ons verskoningsversonde maak, hoe verdedigend ons daarteenoor staan. Dit is net een stadium waardoor ek gaan. Dit is my karakter en ek is te zwak om dit te beveg. Of ek was moeg, ek het een slechte dag gehad en ek moes laat gaan. Maar om sonde te haat beteken dat ons nie verdedig nie, maar dit verag. Ander kere bly ons te na aan sonde. Miskien kan jy aan een situasie dink waar jy geweet het dat een specifieke sonde nabij was, waar die versoeking baie werkelijk was, maar jy het nie gevlug soos jy moes nie. Jy is immer sterk. Jy ken jou grense. Jy kan stop wanneer jy wil, Maar zien, die derde plug van ware bekering is, God roept ons om van zonde te vlug. Om nabij aan zonde te blijven is precies tegenstrijdig hiermee. En dit is met goede reden dat ons moet vlug. Zonde heeft kracht, is bedrieglijk en overweldigend. Treur, haat en vlug. Die skrif bevestig hier die benadering wanneer dit sê dat ons ernstig moet wees in ons reaksie op boosheid. Denk aan Kolossense 3 vers 5 wat ons gelees het. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstocht, slechte begeertes en gierigheid wat afgodedienst is. Recht door hier die afdeling contrasteer Paulus twee levensstijlen. Een aardse stijl en een hemelse stijl. Vers 2 is sy thema, bedink die dinge wat daarboe is, nie wat op die aarde is nie. Jy kan lewe soos voorheen, as iemand wat deur goddeloze en wereldse gedagtes oreers word. Of jy kan een lewe lei wat verenig is met Christus, een gevul met heerlijkheid en regeer door dankbaarheid. Daar is geen twijfel oor wat der levensstijl beter is nie. Maar die hemelse leven behels een ernstige eis. Daar behoort een gewelddadige scheiding van al die ou manieren te wees. Dood alles wat van die aarde is, sê Paulus. Maak dit dood. Wees klaar met zonde. Iewers anders praat die Heilige Geest oor die kruisiging van ons ou natuur, om dit saam met Christus aan die kruis te spijker, dit heeltemal dood te maak, sodat het nie weer terugkom nie. Ons vind hier dieselfde activiteit van haat en vlug van sonde in die leer van Jesus in Markus 9. Omdat die tyd so dringend is, leer die Heere ons om die bose af te weer. Jezus sê, en as jou hand jou laat struikel, kap dit af, vers 43. En weer een paar verse later, en as jou voet jou laat struikel, kap dit af, vers 45. Die dokterse raad is geestelike amputatie. Hy wys hoe ernstig ons die saak van voortdurende bekering moet opneem. Enige iets in jou lewe wat een gereelde oorsaak van sonde is, of wat een sekere verleiding tot sonde is, of wat de ooglopende geleentheid is om te sondig, moet jy dit so ver as moontlik van jou verwyder. Dit is meer as net een oppervlakkige reaksie. Ons weet allemaal dat sonde nie in die oog begin nie, en sonde spruit ook nie uit jou fysische hand of voet nie. Op dieselfde manier leef die boosheid van hebzug nie op jou kredietkaart nie. En jou sonde van dronkenskap kan nie op Jack Daniels geblameer word nie. Jou luste kan nie geblameer word op iemand anders se uitdagende kleerdrag of op die programme op jou rekenaar nie. Al hierdie dinge is slegs die fysische instrumente. Hulle is die gereedskap vir oortreding wat deur ons sondige harte opgeneem word. Maar om teen sonde te begin veg, moet ons hier die fysische dinge onder beheer bring. Spreuke leer ons om ons oor weg te draai, om ons voete in bedwang te hou, om ons hande terug te hou. Bemeester hier die dinge, in plaas daarvan om bemeester te word. Bekering behels die neem van werklike stappe om ons sonde te bestry. Dus, as daar een hardnekkige gewoonte is, wat jy weet dat het jou verlei tot boosheid, moet jy volle aandacht daaraan gee om daar die gewoonte te verbreek. Dit is een God welgevallige bekering. Of as daar een vriendskap is wat jou gereeld, of moontlik, tot sonde bring, dan moet jy daar die vriendskap beëindig. As daar 'n aktiwiteit is wat jou ruïneer of jou oorheers, neem stappe om daar die neiging om te keer en dit uit jou lewe te verwyder. Neem die geleentheid weg. Maak toe die deur van toegang. Raak ontslaaf van alles wat dit moontlik maak en bring dit na vore sodat ander kan help. Moet ons dit regtig so ernstig opneem? Is dit alles nie 'n bietjie drasties nie? Luister weer na Jesus se woorde. Dit is wat op die spel is. Dit is beter vir jou om met een oog of een voet die koninkryk van God in te gaan as om twee oë of twee voete te hê en in die helse vuur gewerp te word waar hulle worm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Verse 44 en 46. Dit is beter om vandag sonder iets te gaan, onsself vandag te verloon en vandag te lei, as om aan Satan toe te gee en ons verlossing te verbeur. Dit alles beteken dat ons bekering meer moet wees as net goeie bedoelings. Bekering is meer as net om te hoop, om versoeking te vermy. Soms sondig ons en ons sê, wel, hopelik doen ek beter volgende keer. Miskien sal ek volgende naweek sterker selfbeheersing hê. Nee, ons moet iets daaraan doen. Jy wil iets daaraan doen, want jy wil nie in jou sonde sterf nie, en jy wil God eer. Paulus sê 'n bietjie later in Kolossense 3 vers 8 en 9, maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slechte begeertes en gierigheid, wat afgodedienis is. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle jul met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Sit hulle af, soos om vuil en gevlekte kleren af te stroop, en het van jou af weg te gooi. Raak ontslaaf van jou sonde, deur 'n bewuste en doelbewuste aktiwiteit, en maak dan seker dat jy iets beters aangetrek het. Ons kom nou by die tweede punt, deur op te neem. Daar is 'n vers in Psalm 34, wat die hele idee van bekering mooi vasvang. Dit kom in vers 15. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Daar is die twee dele van ware bekering, wat weerspieël word in die katechismus. Ons hou op om ons eie wil te doen, en begin om God se wil te doen. Want toe daar die suster haar kroniese kinderpraaikies beëindig het, was dit goed en wel. Toe daar die broeder besluit het om op te hou om elke aand na pornografie te kyk, was dit goed, maar dit was net die eerste stap. Daar is 'n ander kant aan bekering, dit is die opstanding van die nuwe mens. Hoe lyk daar die nuwe lewe? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Vraag en antwoord 90. Ons vervang die bose dade met die toewyding aan goeie werke. Kolossense 3 praat van hier dieselfde manier van lewe. Kyk na vers 9. Omdat julle die ou mens met sy dade afgelê het. Dit is 'n herinnering aan hoe ons almal 'n ou mens het, die natuur in ons wat in beginsel reeds gekruisig en dood is. Maar prakties word dit steeds doodgemaak. Die oorblyfsels bly vasklou. Dit ervaar ons elke dag. En in die plek van die ou mens kom iets anders tot lewe. Julle het julle met die nuwe mens beklee wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Kolossense 3 vers 10. Dit is die wonder van wedergeboorte. Ons word stadig aan vernuwe, geleidelik herstel na die beeld van die een wat ons geskep het. Maar hoe sien en ervaar en bevorder ons eintlik hierdie aktiwiteit van bekleë? Ons het gesien dat Christus ons roep om werklike stappe te neem in die stryd teen ons sonde. Treur, haat, vlug. Om ons sondes te bely, deure vir sonde te sluit, hulp te kry om ons sondes te beveg. En op dieselfde manier roep Christus ons op om werklike stappe te neem om te doen wat goed is. Om behaag te hê om God se wil te doen, is iets wat ons kan leer. En soos altyd, moet ons begin met wat binne is. Uit jou hart kom alle ander dinge. Onthou wat die skrif sê, bedink die dinge wat daar bo is. Kolossense 3 vers 2. As jy God ooit in jou lewe wil verheerlik, dan moet jy sy majesteit eers weer meer werklik vir jou word. 'N verstand wat daarop ingestel is om God te aanbid, sal daarop ingestel wees om God te dien. Aan die ander kant, as God jou nie beïndruk nie, sal jy nie gemotiveer wees om vir hom te lewe nie. Ons het dus oop oë nodig vir sy heerlikheid, die heerlikheid wat so duidelik is in sy skepping, so duidelik soos in sy woord. Wanneer ons begin verlustig in die karakter van God, die beloftes van God, kry ons die hulpbronne wat ons nodig het vir 'n veranderende lewe. Paulus stel die verandering van een leefstyl na een ander in baie praktiese terme. Dit is hoe dit moet lyk. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En bekleed julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Vers 12 tot 15 van die Kolossense wat ons gelees het. Hoor hoe die Gees aanhou sê, bekleed jou met dit, bekleed jou met dat, bekleed jou met genade, bekleed jou met vergifnis, bekleed jou met liefde, bekleed jou met dankbaarheid. Dis die beeld van nuwe klere aantrek. Ons kry 'n vars blik op ons persoon nadat ons dit wat oud en stikkend en bevlek was, verwyder het. Deur Christus en sy Gees ontvang ons 'n hele nuwe klerekas. Nou geklee in sy geregtigheid. Klere wat spierwit is, gewas in sy bloed. Die uitruil van oud vir nuut speel af in werklike verandering. Dit word gesien in daaglikse dinge, soos ons gewoontes en ons houding. Byvoorbeeld in plaas daarvan om weer te skinder, streef daar die berouvolle sondaar daarna om haar mond te gebruik om God te loof en ander te bemoedig. Oud vervang die nuwe. In plaas daarvan om weer eens oorgegee te word aan sy private begeerlikheid, poog 'n berouvolle sondaar om sy behaag in die Here en sy volk te vergroot. Hy vind iets nuuts om mee besig te wees, behalwe sy toestel. Vind iets nuuts om hom vreugde te gee, om bose begeertes af te gooi en heiligheid aan te trek. En die wonderlike ding is dat om God se wil te doen, nooit verniet is nie. Wees verseker dat sonde slegs 'n doodloopstraat is. Op sy eie bring sonde nooit iets goeds voort nie, maar God gee ons goeie werke 'n krag. Maar God gee ons goeie werke 'n krag en doeltreffendheid. God gebruik ons klein pogings om sy koninkryk te laat kom. die stil gebede wat ons bied, vir 'n sukkelende gesin, dit maak saak. Die sagte getuienis wat ons by die werk doen, God gebruik dit. Die daaglikse en dikwels herhalende opdrag, wat ons vir ons kinders gee, ons gebrekkige arbeid in die kerk, die geld wat ons brei dra vir die evangelie, die goedheid wat ons in die verbygaan aan ons naaste bewys, die Heere sê dat al hier die dinge tel. Hulle maak 'n verskil, dus sal ons dit doen, en ons sal dit selfs meer doen. Vir 'n sondaar wat berou het, is dit 'n genot om goed te doen, want dit is selfs bevrydend. Die Bybel sê, dit is soos 'n nuutgevonde vryheid, want sonde vang ons vas. Versoeking dwing ons in 'n hoek. Wanneer dit blyk dat dit al is wat ons weet wat om te doen, net weer ingee. Maar wanneer jy die Gees het en jy word gelei deur sy woord, kan jy begin om God se wil te doen, om dit ryklik, vrylik en met vreugde en voortdurend te doen. Ons kom by die derde punt, deur aan te hou. Ten hierdie tyd behoorde duidelik te wees, dat daar nie iets soos die eendag herstel vir die Christelike lewe is nie. Enige bekering of nuwe geboorte is die begin van 'n lang en selfs moeisame reis. Elke goeie ding wat in Christus aangetrek word, moet aangehou word. Die katechisme sinspeel hierop, wanneer dit die afsterwe van die ou natuur beskryf. Dit praat oor hoe ons 'n hartelike berou moet hê, en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat. As jy enige iets hoe langer hoe meer doen, beteken dit dat het groei en toeneem. Die afgelope tyd het ek hoe langer hoe meer weggehardloop, dus vir ons bekering. As ons probeer om ons gunsteling sondes uit ons greep weg te doen, as ons stappe gedoen het om dit uit ons lewens te verwyder, dan moet ons dit aanhou doen. So ook as dit by goed doen kom, hoe langer, hoe meer, moet ons lose wees. Jaar vir jaar mik ons na 'n groei in die vrugte van bekering. Die katechisme praat hier van 'n lewe volgens die wil van God. In alle goeie werke, vraag en antwoord 90. Om nie net die Here in goeie werke te dien nie, soos om ons sondagroutine te handhaaf, of seker te maak dat ons ons aandgebed doen, maar om God se wil in alles te doen, in alle goeie werke. Daar moet geen oomblik van ons dag en geen deel van ons karakter wees, wat nie deur die heiligmakende lig van die evangelie geraak is nie. In hierdie verband is ons bekering altyd 'n onvoltooide projek. As jy gister tot bekering gekom het, moet jy dit vandag weer doen. As jy jou vandag bekeer, moet jy dit môre weer doen. Dit is dalk een van die moeilikste of dalk mees frustrerende dinge in die Christelike lewe. Die feit dat ons moet aanhou. Daar is geen breek daarvan nie. Ons vyande is altyd hard aan die werk, en ons swakhede is dikwels so duidelik. Vordering is wisselvallig, nie op 'n stabiele lyn na perfeksie nie. Dit is dus moeilik om voort te gaan, moeilik om die oë op die prys te hou. Maar dan onthou ons God se doel. Hy het ons voor die tyd gekies. Hy het ons gered deur sy enigste seun, en hy het beloof om ons in hom volmaak te maak, en ons weet dat God getrou sal wees tot die einde toe. Dus hoe volhard ons? Hoe hou jy vol? Ons hou vas aan God se belofte, vol vertroue dat hy in ons en vir ons sy doel sal vervul, omdat ek juis hierop vertrou dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Filippense 1 vers 6. In dieselfde sekerheid herinner Paulus die Kolossense aan hulle prys, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Hoofstuk 3 vers 4. Eendag, binnenkort, sal ons verlosser verskyn, en dan sal hy wat vandag ons lewe is, vir ewig ons lewe wees. Ons sal verseker saam met hom in heerlikheid verskyn. Word hierdeur aangemoedig om voort te gaan, om aan te hou werk, om 'n bietjie meer bekwaam te word in jou vertroue in God se naam, om toe te neem in jou liefde, om elke poging aan te wend om by jou geloof deug en kennis, selfbeheersing en broederlike liefde te voeg, as ook volharding en godsaligheid, om te groei in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus. Soos die Gees op 'n ander plek skryf, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Galasiërs 6 vers 9. Nadat hy in ons skoene geloop het, weet Christus baie goed hoe dit vir ons hier onder op die aarde is. Maar hy sê, moenie moeg word nie. Moenie moed verloor nie. Wanneer jy jou van sonde bekeer het, gaan voort in daar die goeie richting. Bekeer hoe langer hoe meer en nader tot God, want jy is amper daar. Amen. Gemeente, ons sing nou een antwoord op die prediking, gesang 435, al twee die verse, wat handel oor die Heilige Gees, ons gids tot lewe, bring ons in uw waarheid saam, dan vereer ons Godse kinders hartlik saam die Vadernaam. kom ons nader tot die Here in ons dankgebed. Almagtige God, Hemelse Vader, Skepper van hemel en aarde, U wat van die begin daar was en tot in ewigheid daar sal wees. U wat ook uw evangelie, die rijkdom daarvan, vanaand weer tot ons gebring het. Here, ook in ons lofzang, mocht ons uw naam groot maak, maar Here, ook door ons lofzang, spreek u tot ons. Gee dat die Geest in ons sal werk, ons sal vernuwe, elke dag weer. Dit is nie net een eenmalige daad nie, nee, dit is aanhoudend. Ons groei daarin, ons volhard daarin, en uw Geest help ons daarin. Gee dat ons dit baie goed besef, ons is uit niks tot niks goeds in staat nie, behalwe door Christus. Here, daar die versoenoffer wat uw Seun gebring het aan die kruis op Golgotha, in volmaaktheid het hy na die aarde gekom om hier te wandel. Hy weet precies wat het is wat ons hier beleef en ervaar. Hy is ook versoek door die duivel. Hy het daar die versoekinge weerstaan. Sy lichaam het volmaak geblei, sy beenderen is nie gebreek nie. En Here, hy mocht die dood oorwin. En hy doen een voorspraak vir ons by u. Here, ons mag volgende week hier saam met u aan tafel sit en daar die offer gedenk. Mag ons ook in hierdie week ons ook voorootmoedig daarop voorberei, ons met ons naaste versoen voor ons aan die tafel aangaan. Laat ons werkelijk besef wat het is, die rijkdom, die ongelooflijke offer, wat dit voor ons betekent en inhoud. Mag dit ons bezighou ook in hierdie leven, in hierdie week, want dan sal ons werkelijk wegloop van die sonde, werkelijk afstand daarvan doen, en ons tot u wend. Here, wees ons genadig. Amen. Gemeente, u kry nou geleentheid om die gawes aan die Here te gee, wat bestem is vir die diakonie en onkoste kerkverband. En as slotsang sal ons saam sing, Psalm 51, vers 6, 7 en 8. Gee mij weer levensvreug, die soete smaak wat ik moet mis, in sonde smart verloren, gee mij gewilligheid, uit vreug geboren, wat weer uw dienst vir my een vreugde maak. gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en in vrede huis toe gaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed, die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees, die Heere sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.